Samo drugi program sluša.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograda 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talase Radio Beograda 2 u emisiju Večiti drugi. Današnju emisiju možemo da počnemo sa narodnom izrekom. Grmi seva, vreme se menja. Posle pravih letnjih, pa možemo da kažemo i tropskih temperatura, jutro nas je dočekalo pravo nevreme sa grmljavinom i obilnim padavinama. Nadam se da ova promena neće uticati na vaše raspoloženje. Zato smo mi tu, vaš Radio Beograd 2 i emisija Večiti drugi sve do 12 časova. Za danas smo izdvojili emisije Klub 2, Portret i Govori da bi te video, a najavit ćemo i programski ciklus Poezije uživo koji organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca. Večeras od 19 sati u Kolarčevoj zadužbini bit će održano veče pesnika i naše kolega sa Radio Beograda Vojislava Karanovića uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2. Do podneva sa vama, Sonja Todorović-Šegrić. Dobrodošli. Krećemo pažnju na ovo nedeljni portret koji je bio emitovan 24. maja u 13:45 i bio je posvećen Darku Tanaskoviću, cenjenom profesoru, filologu, diplomati, prevodiocu i pisu. Prisetio se svog odrastanja, vaspitanja, univerzitetske karijere, ali o tome što nikada nije postao član Srpske akademije nauka i umetnosti. Kada bi ponovo mogao da bira, ništa ne bi menjao, autorka emisije Arijana Handan.
Arapi kažu da je učenje u detinjstvu kao klesanje u kamen. Dakle, to uvek čovjek ostane, onda zanimljivo je, i to je i naučno objašnjeno zašto je tako, kada dođeš u neke poznije godine, onda ti se upravo te uspomene počinju javljati nekako najjasnije i izbijati u prvi plan.
Završio je klasičnu osmogodišnju gimnaziju i to je možda i najznačajniji period odrastanja za njega, jer su ga tamošnji latinski i starogrčki jezik kasnije usmerili na studije orientalne filologije.
Jedna sugestija do koje je došlo sasvim slučajno tokom toga leta kada smo se opredeljivali za studije, učinila je da se opredelim za meni ranije nepoznatu orientalnu filologiju i nikada nisam zažalio, jer sam otkrio jedan potpuno novi svet.
Kao docent, vanredni je kasnije i redovni profesor, predavao je više predmeta: arapski jezik, turski jezik, uvod u orientalnu filologiju, osnove islamske civilizacije i druge.
Pred kraj univerzitetske karijere, upravo na fakultetu na kome sam proveo više od 4 decenije i kome mislim da sam prilično dao, jer sam ga smatrao svojom drugom kućom posle porodice, jer svaki normalni čovjek pre svega svoju porodicu smatra svojom prvom kućom, sve ostalo je nezdrava substitucija. E pa na kraju te karijere univerzitetske došlo je do izvesnog naoblačenja u tom smislu što se moj rastanak sa filološkim fakultetom nije odvijao način na koji bih to želeo da je bilo, ali jednostavno mislim da je na kraju i to bilo dobro, jer drugčije nije moglo biti s obzirom na promenjenu situaciju na fakultetu, koja je u toj meri odudarala od onoga što je za mene bio fakultet, da jednostavno nismo mogli da nađemo više zajedničke jezike. Čak ja se ne mogu ni na koga mnogo žaliti što nisam član Srpske akademije nauke i umetnosti, jer sam ja prilikom posljednjeg predloga da prihvatim kandidaturu i predloga koji je došao čovjeka koga sam veoma volio i uvažavao, pokojnog Dobrice Ćosića, ja otklonio tu mogućnost i zamolio ga da mene predlaže. Ja prema tome ne mogu reći da mene možda ne bi izabrali. Imam često pitanja zašto nisam, pa ja onda se zadovoljavam odgovorom koji je dao, ako se ne varam, Aleksandar Dumas, otac, kad su ga pitali zašto nije član Francuske akademije nauka. On je odgovorio: ja više volim da me pitaju zašto nisam, nego zašto jesam. Kada bih ponovo prolazio tim putem, ne verujem da bih svesno napravio neke druge izbore. Danas, poučen celokupnim dosadašnjim životnim i radnim iskustvom, ponekad vas izabere neki vaš izbor, a niste vi taj, iako vam se čini da donosite tu odluku samostalno, ipak kada se sve to uzme, sabere i oduzme, u ovom trenutku usuđujem se da kažem da sam zadovoljan dosadašnjim svojim životom i radom.
Lo specchio e penso che ho fatto quasi 30 anni, non è un granché. Ho i tuoi vestiti qui da me e ricomincia la guerra delle spunte blu. Se è fatto tardi mi sa che non esco più, tanto rispondere alle 3. Non c'è più serata in giro e chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi fai finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Pesterò le tue rose pensando a te, resterò fuori stanotte non so perché, negli occhi degli altri vedo te. Mi bevo il cuore in un angolo della città, un ubriaco mi grida sei splendida, vorrei che fosse la verità, ma invece mi sento così fragile, per me sempre così facile perdere la testa. Ti dico di andar via ma vorrei serata in giro e chiami tu, non c'è più nessuno che ti fa pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, poi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente. Yeah.
sempre più facile allontanarsi, è sempre più facile dimenticarsi. E invece siamo qui coi rimorsi, ci diamo i morsi.
Sulla tua pelle bianca voglio scivolare, nella notte sembra di volare. Sinceri non lo siamo stati mai, sorridi e te ne vai.
Pensare male di me, ma in fondo non sai se crederci veramente. Pensare male di me, anche quando non vuoi, puoi far finta di niente. Lascia un vestito da me, così domani potrai avere ancora una scusa per ritornare da me, ma in fondo non vuoi andare via veramente.
Tačno je 11 časova, 11 minuta. Mi nastavljamo današnju emisiju Večiti drugi. U klubu 2, 23. maja, gost bio Jovan Maljoković, džez saksofonista, kompozitor, osnivač i član Balkan Salsa benda. Ovog puta povod je bio lep i veoma zanimljiv, povodom novog nultog albuma Ponor naviše, CD i ploče, ujedno i 14. autorski album u bogatoj umetničkoj karijeri Jovana Maljokovića. A kompozicije snimljene pre 50 godina sada su objavljene prvi put zahvaljujući sjajnim ljudima koji su, kako bi se reklo, izvukli ih iz podruma.
Najbolje je da krenemo od Beograda 75. godine, kada sam se ja vratio sa nekih putovanja po zapadu i kada mi je glava bila puna muzike. Ja sam došao ovde i oduševio se koliko sam mladih ljudi upoznao koji su u to vreme bili nepoznati, ali veoma dobri muzičari. Mogu samo da kažem, tada sam upoznao Mišu Blama, Mišu Krstića, upoznao sam Goceta Dimitrovskog, upoznao sam Kireta Mitrova. To su sada sve velike imena naše scene, srpske i jugoslovenske. I mi kao mladi ljudi veoma lako smo se zbližili, ali sam već u to vreme, znači kao mlad čovjek, razmišljao da je došlo vreme da ja snimim svoju muziku, jer to je ipak neki pečat da vi date nešto ono što ste učili i naučili i da li nešto može da izađe, nešto što je originalno, nešto što je vaše. I ja sam stvarno se oduševio sa talentovanim ovim mojim drugarima i mi smo snimili neke kompozicije koje su u to vreme, mogu reći, bile avangarda. 75. godina tu muziku nije baš puno ljudi sviralo. I ta muzika je ostala negde da stoji tako dugi niz godina, dok jednog dana ovako isto u jednoj radio emisiji jedna mlada vaša koleginica nije donela neku hrpu nekih ovih stari, znate, one trake koje su već iskrzane i sve. I ja sam čuo, kažem, jao, pa ovo je mnogo lepo, ajde da imam za uspomenu, i ona meni to snimi na jedan CD. I ja sam taj CD dao jednom gospodinu koji je veoma važan za uopšte jugoslovenski funk i džez. On je živeo u Londonu nekih 20-30 godina, to je gospodin Željko Kerleta. On je objavio albume i Dušku Gojkoviću i puno tih izvođača. Oni su isključivo snimali LP. To je njihovo interesovanje bilo. I ništa, on je posle tih 20-30 godina se vratio u Beograd. Međutim, kada je polazio, ostavio je taj CD drugaru koji se isto bavio, to je gospodin Smeđi Šećer, Dr. Smeđi Šećer, koji se bavi izdavaštvom. I to se desilo da je ove zime zazvonio telefon i ja sam čuo nepoznat glas. Predstavio se čovjek koji radi za izdavačku austrijsko, nemačko, holandsku firmu. Kaže, ste vi to stvarno svirali 70-ih? Kažem, pa normalno. Kaže, ovo ništa ne treba da se popravlja. Takav dobar sound, tako dobro. A o muzici kaže, da ne pričamo, mi hoćemo ovo odmah da objavimo. Ja sam stvarno bio srećan da me taka jedna vest u ovim godinama snađe, što bi rekli. I tako je došlo do tog nultog albuma.
ćemo sami u svitanje dana, bit ćemo sami u pesmama ptica ko nekada. Tremaju jedra od rublja i cveća, čekaju vetar da nekuda plove. Čuješ li naše nas predgrađe zove, traže te kuće i ulice stare. Potraži me u predgrađu, poljubi me u sećanju.
Svako mora nešto biti. Tako se zvala moja prva, u 7. godini napisana pesma. Prvi stih glasio je kao naslov. Potom su se nizali stihovi o tome da svako mora nešto da bude. Neko mora lekar biti, neko mora travu kositi, neko mora pesme pisati. I još poneki stih kojega se sada ne sećam.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Vojislava Karanovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 28. maj u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
A gošća emisije Kluba 2 bila je književnica, novinarka i univerzitetski profesorka Sanja Domazet, koja piše poeziju, prozu, drame i eseje. Ovih dana objavljena je njena nova knjiga Na kafi kod Šekspira. Ovo je knjiga o putovanjima i hodočašću u kući gde su se rađali, živjeli i umirali mnogi veliki umetnici.
Meni je veoma važno čitanje, kao i svim ljudima koji se bave literaturom i književnošću, tako da ja razlikujem čitanje pored vode, čitanje na terasama, čitanje na snegu, čitanje za zimskih dana, u parku i tako, sa muzikom, bez. Najviše volim ona letnja, rano jutarnja, pored vode. Vreme može da se malo produžava i da se skraćuje, što bi rekao Einstein, da ga malo parafraziramo, tako da pojačana koncentracija i donese da možete da radite i više nego što ponekad mislite. I obično kažu da ako hoćete da posao bude završen, da ga date zauzetom čoveku, zato što zauzeti ljudi nekako se dobro igraju vremenom i uspevaju da balansiraju oko obaveza. Zanimljivo je, ali vreme za pisanje nije uvek baš sada, iako postoje pisci koji smatraju da treba pisati svakog dana i ne znam koliki broj sati itd. Neke stvari moraju i da fermentiraju i da stoje i da nekako prođe vreme, da se njima pozabavite, nekim idejama se vraćate, dolazite do njih. Neke knjige su skoro i gotove da i ne znate da ste ih napisali dok ne shvatite da su ti tekstovi u kompjuteru, i nekako to je baš i ova knjiga Na kafi kod Šekspira, posvećena topofiliji, posvećena domovima koje sam posetila putujući po svetu, različitim ljudima koji su bili beskonačno zanimljivi stvaroci, iznimno kreativni, veoma važni za čitavo čovečanstvo, mnogi od njih, na primjer Šekspir, na primjer Rembrandt, za nas Ključan Andrić, nama važna i voljena Milena Barili, ali tu su i Jursenar, i Diras, i Kajto Gazdanov, i Hundertwasser, i Freudova čudesna kuća u Beču. Pa jer ja smatram da bivajući u tim domovima, u tim kućama, ja sam shvatila da je istina ono što tvrdi Hundertwasser, da je kuća i naš prostor, dom gde se nalazimo, zapravo jedna od naših koža takođe, i da se u domovima meša ono što se zove sanjarenje s radom, i da su to neke specifična stanja i da to nisu obični predmeti. Za mene sam ostaje tajna zašto, na primjer, o nekim kućima nisam pisala. Ja dobro pamtim posetu Ibsenovoj kući i dobro pamtim taj tavan njegov čuveni koji će on posle provlačiti kroz svoju literaturu, i pamtim Japanca koji je kleknuo, mislim, jer on je doputovo ne znam koliko sati lete prošao da bi stigao tu, ali eto, ja to nisam stavila.
We all looking for a reason, but I ain't got nothing to hide at all. You know, men can't change like every season, but winter, spring, or summer, I will fall. You're in it.
Eko.
Premijera predstave Ratimir po romanu Lava Nikolajevića Tolstoja. U dramatizaciji Fedora Šilija i režiji Borisa Liješevića. Ponedeljak 30. maj u 19.30 na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu.
Da li se sećate kako smo zamišljali budućnost?
Teleportovat ćemo se sa jednog kraja na drugi kraj sveta. Otkrivati nove galaksije, gledati crtače, bilo kad i bilo gde. I pričati preko komunikatora.
Sanjali smo svet u kom su svi povezani. Sve ove godine sa vama. A najbolje tek dolazi. Jer budućnost, budućnost je tu gde ste vi. 25 godina. Telekom Srbija.
Five Stars Film Distribution predstavlja dugo očekivani film Čovek koji je prodao svoju kožu, baziran na istinitoj priči. Prati mladića koji zbog ljubavi i slobode dozvoljava umetniku da mu istetovira cela leđa. Kome pripada njegova koža kada se umeša novac? Možete saznati od 26. maja u bioskopima širom Srbije. Jednu od glavnih uloga igra Monika Bellucci, a čovek koji je prodao svoju kožu bio je tuniski kandidat za Oscara.
4. jun, velika scena. Gisela, balet Adolfa Adama. Premijerna obnova u koreografiji Leonida Lavrovskog. Učestvuju solisti i celokupni ansambl baleta Narodnog pozorišta. Dirigent Ana Zorana Brajović. Reprize 6. i 13. jun. Narodno pozorište u Beogradu.
Eko.
Eto, posle EPP bloka vraćamo se u našu današnju emisiju Večiti drugi. Izdavačka kuća Pop Books objavile debitantsku knjigu autora Predraga Vukčevića, BG Funka, Doba rep, kako sam objasnio i završio pravi rep, u kojoj ovaj autor objašnjava kako i zašto se dogodio kraj istorije rep muzike, i to baš u Beogradu pre nekoliko godina. U emisiji BG Funk, odnosno Predrag Vukčević, otkrio je deo filozofije ove knjige, načina na koje je ona nastala, a otkrio je sve to Ani Vučković-Denčić.
Sve krenulo od te neke ideje tog mog koncepta dobrog repa, koja je neka ideja koja je praktično odvela srpski rep u afroameričke knjige o repu, ali to je bio samo povod, zapravo taj povod koji mi je dao taj moj koncept je da ispričam svoju i ličnu priču repu i neke teorijske uvede do kojih sam došao istražujući istoriju repa, istoriju hip-hop kulture čitave koje rep kao muzički žanr pripada. Tako da je sve to tu nekako sklopljeno i sad, pošto je debitantsko delo, ja sam imao onako malo prku da li će se to sve spojiti u neku celinu koja na neki način ima neki svoj tok dramaturški i da se iz tih ličnih osvrta prepliću, da se lepo spaju sa tim teorijskim uvidima i sa ostalim stvarima koje se dešavaju. Ali, ne znam, nekako iščitavajući knjigu jedno 50 puta iz raznih razloga i tehničkih i ovako i same želje da vidim da li to sve leži, stekao sam nekak utisak da je okej za prvo izdanje. Imam i par ljudi neki koji čitaju dosta knjiga i koji imaju onako pozitivan stav o tome, tako da sam za sada zadovoljan. I ja sam dugi niz godina pisao na internet forumima, na portalima neke tekstove, imam i objavljenih tekstova i čak i u stručnim časopisima i u zborniku Indiana University Pressa Hip Hop at Europe's Edge, tu smo Goran Musić i ja zajedno napisali jedan tekst o srpskom hip hopu. Pisao sam dosta, da kažem, na taj neki akademski, poluakademski način i ovde sam želeo da nekako nekim govornim jezikom i slengom, žargonom, načinom na koji govorim sa većinom ljudi koje znam iz hip-hopa i preko hip-hopa, da na taj način pričam o tim i teorijskim uvidima. Negde nije baš to moglo, negde jednostavno pojmovi te teraju da pričaš na akademski način, ali mislim sam sveo to na minimum u ovoj knjizi. Ne samo svoj, nego strast svih tih ljudi s kojima sam ja ušao zapravo u poznavanje repa, da prikažem kroz reči. Taj deo mi je onako, s tim deom sam baš zadovoljan. Kako sam ispričao tu priču, kako smo se mi okupili 94. početkom 95. godine na platou, pa posle prešli na Trg Republike zajedno sa
ljudima. Kod Narodnog muzeja, da, to ima.
Sa ljudima koji su vozili skejtove, BMX-ove, bajkove, rolšove. Znači, cela ta ekipa i sve kako smo mi u tom trenutku doživljavali rep, i to mi služilo kao neka kontrapozicija u nastavku knjige, da pokažemo dakle smo mi zapravo krenuli, kako je to bilo naivno i šta je nama bilo u tom trenutku bitno u muzici, ali opet na neki način i nagoveštavalo je nešto što se zapravo kasnije pokazalo da jeste stvarno deo repa i bitno je za rep. Tako da, cela ta priča mi je značila u građenju neke dramaturgije celog izricanja u knjizi.
A brate, reci kako je u gradu leti, hey! Prepona, reci i tako to, oh! Reci, leti gradom, sujim oko meci, letiš tamo, vamo i daješ taj stoj. A bebe, reci kako je u gradu leti, hey! Prepona, reci i tako to, oh!
Dobro je.
Znači, ne može bolje, reci, ajmo ruke gore za BG Funk, yo!
Leto je u gradu, ceo dan u vodi, uveče tuši hac, pa do zore na splavu, pusti bas da gruva, spusti prozore dole i sačuvaj ladnu glavu, jer hoće da izgori BG, BG, veliki grad snova, koji kada se ne ostvare mogu da budu smorni. E, taj grad leti, lakše diše, mnogo više nas radi, brate, ono što voli, svaki dan je žurka, svaku noć je žurka, motivači, free joker, povetarac ili gusar, leto je manje stvarno, više idealno, kakav svet može da bude za sve moje ljude, svet u kom rad nije uslov da se dobro živi. Ako voliš mir i zezanje, priđi, što kaže urbani dorčolac, mali čkalja, legenda, čvak, čvak, gotiv inter, si moj DNK, da.
A brate, reci kako je u gradu leti, hey! Prepona, reci i tako to, oh! Reci, leti gradom, sujim oko meci, letiš tamo, vamo i daješ taj stoj. A bebe, reci kako je u gradu leti, hey! Prepona, reci i tako to, oh! Može bolje, reci, ajmo ruke gore za BG Funk, yo!
Život je jeftin, to jest malo vredi, pa svaki dan mnogi žive ko da je zadnji. Leto još pojača taj radi, grad je funke kao bitovi koje prave zuba i anke. Desk, trip, kok, stop, šta god, da li radiš ili ne, brate, reši to sam sa sobom, jer i Bog zna da je ovaj svet savršen. Loše gudre ne bi mogle da se završe, ha, svakom svoje, ovo je letnja pesma. Mnogima od nas je dovoljno da ima žena i treba da im priđeš, ali sa pravom pričom, jer nema prijateljstva kad nam dole niknu kedla. Ipak neki pizde i ne prestaju da prozivaju ribe što vole da se zezaju, ali bit će sve to dobro ili barem bolje kad skapiramo svi da je svako samo čoveka, za to nismo krivi, pa budan sanjam dan kad će svi naši snovi biti java. Vidim sebe, vidim vas i svima nam se divim, svaka čast svima koji su stvarno živi.
A brate, reci kako je u gradu leti, hey! Prepona, reci i tako to, oh! Reci, leti gradom, sujim oko meci, letiš tamo, vamo i daješ taj stoj. A bebe, reci kako je u gradu leti, hey! Prepona, reci i tako to, oh!
Dobro je.
Znači, ne može bolje, reci, ajmo ruke gore za BG Funk, yo!
Desi noćas jer ovde je žurka, znam od koga i za koliko uvršava šunka, al ne repujem sve što znam, jer ću ne da drugam pravi rep, prati sad i masa pandura, ha ha, yeah, yeah.
Čudna šuma, nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Za danas imamo i nešto slatko za vas, poštovani slušaoci. Dokumentarni program emisije Govori da biste video bila je posvećena njenom veličanstvu, čokoladi, ukus ljubavi, čokolada od davnina do danas. Ovu zanimljivu priču ispričat će nam Dušan Alić, kustos u Muzeju čokolade u Beogradu, i Jovana Ćimović iz radionice čokolade Ukus ljubavi u Alibunaru.
kad smo čokolade i ja u pitanju, ja volim da kažem da je to jedna vrsta svojevrsnog plesa, jer zaista ne postoji stvar koju sam ja pokušala da uradim, a da mi ona nije dozvolila. I koliko god da je ljubavi pružim, ona uvek da za jednu kockicu više.
Ukus ljubavi. Čokolada od davnina do danas.
Prva čokolada napravljena u prvu prašumu i to pre 4000 godina. Drevne Maje koje su živjeli na prostoru Južne Amerike su od kakaa napravili prvi napitak. A kako izgledaju te kamene posude za mlevenje kakaa, upravo možete da vidite i kako izgleda metate, to je takođe posuda koja se čak i dan danas koriste nekim ruralnim delovima Centralne Amerike za mlevenje kakaa. Znači, Maje su inače u tim posudama mešale čili paprike, mešali su takođe i biber, stavljali su halucinogene pečuke, kakao, stavljali su i kukuruz i od toga se pravili taj prvi napitak. Inače, to je za njih bilo ceremonalno piće, znači nisu ga ni pili svaki dan. Paprike verovali da je njihov vrhovni bog njima poslao kakao na zemlju, da i oni mogu da živaju ovde u kakao. Svaki godine su čak i prenosili ljudske žrtve bogovima i poslednji obrok samog žrtva onog je i bio taj napitak od kakao sa nekoliko kapica krvi samog žrtvačnog. Inače, Maje su živele na teritoriji Južne Amerike i sam kakao nastao još jako davno, znači on još pre 20.000 godina, to je autohtona sorta, to je broma kakao, tako se i na latinskom naziva. Postoje tri vrste kakao koje se danas koriste u svetu za pravljanje čokolade. To su Criollo, Forastero, Inac i Trinitario. Takođe se koriste i nacionalno. Na četiri vrste kakao koje se danas koriste za pravljanje čokolade. Tako da kad govorimo o kakao moramo da napomenemo i Azteke, znači narod koji takođe koristio kakao, s tim što ga Azteci koriste kao novac. Znači nisu ga koristili samo kao suvu hranu, oni ga koriste i kao novac, pa su ta čak i lokalna plemena koja su inače živjela oko glavnog grada Azteka, samog Tenochtitlana, takođe plaćali danak, godišnji danak u kakao, a samim Aztecima 8000 zrna kakao inače su plaćali. Kad govorimo o Majama, znači oni su tek u 6. veku uspeli da kultivišu zrno i da osnovu, kažemo, ako prve plantaže kakao u Jukatanu širom Meksika. Tako da, znači, do tada ste mogli da nađete kakao, to jest oni su mogli da nađu kakao eventualno u prašumi i po nekim, da kažemo, kod divljinama. Kad govorimo o samom kakao, njemu je temperatura između 25 do 27 stepeni idealna. Naravno, kiša negde između 1200 mm do 1500 mm godišnje padavina, znači njeni preterano puno padavina, jako je sam, kao biljka, jako delikatna. Najkvalitetniji kakao koji može da se nađe danas je svakako Criollo kakao. Criollo na španskom znači domaći, čak su mu i Španci kad su došli u Centralnu Ameriku dali ime Criollo. Pomenuo se da je autohtona sorta, nas už pre 20.000 godina, na teritoriju Južne Amerike između Brazila i Kolumbije.
No longer common ground. Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Poštovani slušalci, emisije Večiti drugi, navikli ste da uvek jednomesečno imamo jedan praznik za sve ljubitelje poezije. Tako će upravo biti večeras u maloj sali zadužbine Ilije M. Kolarca, ali da ja ne bi više dužila, ovde je moja koleginica iz kulturne redakcije koja upravo prati književnost, Sonja Milovanović, koja će vam otkriti šta nas to čeka večeras.
Tako je, meni je ovoga puta dvostruko zadovoljstvo da najavim našeg gosta koji nastupa večeras od 19 časova u okviru našeg programskog ciklusa Poezije uživo. To je pesnik Vojislav Koranović, izuzetan pesnik i svakako jedan od naših savremenih najboljih pesnika, a on je ujedno i naš kolega sa prvog programa Radio Beograda. Znamo ga kao autora emisije Moja knjiga, a osim toga bio je urednik i mnogih drugih televizijskih i radijskih emisija. I evo, kao što obično kažemo, nekoliko biobibliografskih podataka. Vojislav Karanović je rođen u Subotici 1961. godine, diplomirao je jugoslovenski i opštu književnost na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, a živi u Beogradu. Pojavio se na pesničkoj sceni 1986. sa zbirkom Tastatura i od tada do danas je objavio još 8 knjiga, dakle ukupno 9 pesničkih knjiga, 3 izbora iz poezije i autor je i knjige eseja Oslobađanje anđela, a evo i nekih naziva zbirki, dakle osim tastature, zapisnik sa buđenja, živa rešetka, strmi prizori, sin zemlje, svetlost u naletu, naše nebo, unutrašnji čovek i izbrisani tragovi. Za svoju poeziju je dobio brojne ugledne naše domaće nagrade i takođe međunarodnu nagradu Tudor Argezi, a među našima Branko Ćopić, Branko Miljković, Meša Selimović, Vasko Popa, Đura Jakšić i da ne nabrajem dalje.
Skoro sve nagrade koje mogu da se dobiju za pesništvo.
Da, svakako sve značajne, prestižne naše nagrade, a pesme su mu zastupljene u domaćim i stranim antologijama, prevođene su na strane jezike. Takođe, Vojislav Karanović je autor eseja i radiodrama, a što se njegove poezije tiče, mogla bih da kažem da je kritika dobro pročitala, tako da kažem, dobro protumačila njegovu poeziju, i to još kada se on javljao sa svojim prvim knjigama, a to svakako da znači i danas sa ovim novijim. Između ostalog, oni su je još tada okarakterisali kao suptilnu, prozračnu, stilizovanu liriku, to je recimo rekao jedan od najznačajnijih naših tumača, Novica Petković. Saša Radičić je u više navrata pisao o Karanovićevoj poeziji i recimo između ostalog rekao da je to poezija fluidnih, neuhvatljivih stanja. Dragan Bošković takođe govorio o nestabilnosti i lelujavosti koju nam Karanovićeva poezija predočava, i zbog toga je, kako kritičari kažu, ona stalno u nekom neprestanom dijalogu između sumnje i pouzdanja. I zapravo to jeste tako, ja bih rekla sa svoje strane da ovako u najšire gledano, kada čitate poeziju Vojislava Karanovića, ona vam je nekako s jedne strane bliska i prijemčiva, ali s druge strane traži od vas da se nakon nekog vremena onako udubite možda u nju i više, da se zamislite nad njom, da možda nije sve tako jednostavno kao što pesnik kaže, da morate malo da dublje i dugotrajnije ulazite u sebe, odnosno u ta stanja koja on opisuje ili određenu atmosferu. Takođe, on koristi i neke određene reči kroz svoju poetiku, inače od početka do kraja, u ovim zbirkama koje su nekako okosnica njegove poezije, to su recimo srce ili svetlost, pa eto i on je jednom prilikom rekao da za njega poezija jeste svetlost koja se ne vidi, ali nama pomaže da sve ne samo vidimo, nego da ga kroz viziju i stvaramo. Pa zapravo i jeste, mi kao čitaoci takođe dopisujemo nekako.
I svako na svoj način pretpostavljam tumači.
Tako je, zato jedno od njegovih pesama koja se inače provlači kroz sve njegove zbirke jeste Poezija nastaje, i upravo publika večeras u Kolarčevoj zadužbini može da se i uveri u tu suptilnu liriku i u to kako zapravo poezija nastaje svih ovih decenija. 19 časova.
19 časova za sve one naše slušaoci koji nisu u mogućnosti večeras da budu na Kolarcu. Naravno, sve to mogu da prate na talasima Radio Beograda 2 uživo. Interesuje me da li se poezija uživo pripremi za jun mesec ili se ide već na neki odmor?
U junu mesecu zatvaramo ciklus ovogodišnji, tada će nastupiti pesnik, hajde da kažemo, već srednje generacije, Petar Matović, svakako jedan od najznačajnijih pesnika takođe.
Najavit ćemo ga, onda se ide na pauzu letnju, pretpostavljam. Jest. Hvala puno, Sonja, znači čuli ste, poštovani slušalci, večeras u 19 časova ili budite na Kolarcu ili uz program Radio Beograda 2. Now Poštovani slušalci, ovo je bilo sve za današnje izdanje emisije Večiti drugi, Radio Beograda 2. Sa vama su bili organizatorka Verica Gajević, lepu muziku je birao Predrag Vasić, za ton je bio zadužen Milenko Mićanović, moje ime je Sonja Todorović-Šegrt. Iskoristite ovaj oblačni kišni dan najbolje što možete i naravno budite uz vaš radio, Radio Beograd 2. Čuveni Samuel Beckett je jednom rekao: "Moje greške su moj život." Doviđenja i prijatno.